Mulțumesc, frate Jeff. Acum vom avea pe fratele Matt Carey din Columbus, Ohio. Vă dau un discurs numit O casă divizată. O casă divizată sau împărțită. Mulțumesc, frate Mike. Salutări tuturor. Sper că toată lumea e gata pentru un discurs nou. Vreau să aduc iubire de la adunarea noastră. Mulți sunt aici, dar cei care nu sunt aici au dorit din toată inima să trimită iubirea lor. Vreau să aduc iubirea fratelui Isife, care m-a contactat astăzi să trimită iubirea lui. Noi o să ne mișcăm destul de repede. Și vorbim despre o casă divizată și am vrea să înțelegem Evrei 5 cu 14. În Evrei 5 cu 14 zice că mâncare tare aparține celor care sunt maturi, celor care prin învățătura și-au exersat sensurile. Și fratele Peter Mora și fratele David Stein au vorbit despre caracter aici, la această convenție, acum câțiva ani, și au vorbit oare ce este caracter sau doctrină, mâncarea tare. Și eu zic că sunt amândouă. Scopul acestui discurs este să vedem dacă putem să vedem ce se întâmplă în lume, se potrivește cu ceea ce auzim, cu ceea ce învățăm, cu ceea ce ne așteptăm. Să ne uităm care a fost pe lângă potop, ce a mai fost destructiv. Distrugerea templului, ce avem aici în Ieremia 19. Avem două lucruri. Acestea sunt subiecte serioase și ar trebui să explic mai mult, mai târziu, dar s-ar putea să nu mă opresc să explic totul. Știu că acestea sunt mesaje grele, dar sunt în Scriptură. Ieremia 19:3. Așa spune Domnul, iată că voi aduce asemenea dezastru peste voi, încât urechile oricărui cauzi vor fi atinse. În Lamentații, în Plângeri 4:9, au fost mai fericite victimele care au murit de sabie decât cele care au murit de foame. Și în versetul 10, femeie pline de compasiune și-au ars propriilor copii, adică și-au gătit propriilor copii. Ieremia 19:6, acest loc va fi chemat o vale a morții. Versetul numărul 7, voi cauza cei care cad loviți de sabie, voi da celor în corpurile lor către animale și păsări să se hrănească cu ele și îi voi distruge orașele. Și Ieremia zice, ne le dă 6 exemple de păcat pe care ei le fac. Și le-a spus 6 exemple de păcat pe care dacă ei nu le vor mai face, Babilonul nu va fi atacat. Care sunt cele 6 păcate pe care ei, dacă nu le vor mai face, Babilonul nu va fi atacat? Numărul 1, cineva din sală a zis că închinarea la idol și a zis că da, foarte bine, închinarea la idol. Credeți că este important să înțelegem lecțiile acestea, ce anume l-am mâniat pe Dumnezeu în istorie? Ce credeți? Nu e important să știm aceste lucruri care l-au mâniat pe Dumnezeu? 1 Corinteni 10 nu vorbește numai despre aceste lucruri, dar zice că aceste lucruri erau pentru exemplul nostru, pentru învățătura noastră, pentru creșterea noastră. Ieremia îi spune... Dumnezeu îi spune lui Ieremia să meargă lângă cetatea, lângă partea Ierusalimului și să zică, stai la partea de lângă casa Domnului și proclamă aceasta către Domnul. Corectați-vă căile și faptele voastre, în Ieremia 7, 5, 6 și mai departe, să nu să executați dreptate unii cu alții, să nu fiți răi împotriva călătorilor, să nu opresați pe cei fără părinți, pe orfani, să nu opresați pe văduve, să nu faceți să curgă sânge inocent și să nu vă închinați altor dumnezei. Deci eu când încerc să mă gândesc ce se întâmplă, ce se întâmpla în Israel, eu mă gândesc cum îi opresau ei pe călătorii, cum îi opresau ei sau pe călători sau străini, cum îi opresau pe văduve și cum îi opresau pe orfani. Și poate că nici ei n-au înțeles când Dumnezeu le-a spus aceste lucruri. Poate că erau așa de prinși în sistemul lor, în căile lor, încât poate că au zis, oare despre ce vorbește Ieremia? Poate n-au înțeles. Dar ce făceau ei? Ei se exploatau unii pe alții pentru câștig personal. Erau o casă divizată. Și atunci să ne uităm la noi, la lumea noastră, la țara noastră. Nu este același lucru și discursul nostru este să ne întrebăm, să punem la sub semnul întrebării anumite lucruri care se întâmplă astăzi în lume și care sunt luate ca o normă socială, adică sunt luate ca și cum ar fi normale. Ce face pe Dumnezeu supărat când vede ceea ce se întâmplă în lume? Și când ascultăm la ce se întâmplă în lume astăzi, cum putem să zicem cine-i drept și cine nu? Și ce ne spune Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la Israel? El vrea ca ei să-L iubească pe Dumnezeu și să se iubească unii pe alții. El vrea ca ei să fie o comunitate. El vrea ca ei să se iubească unii pe alții. Și noi toți știm această scriptură. Haideți să rezonăm împreună, să ne gândim împreună, să analizăm împreună lucrurile. Și dacă ne uităm la versetul 17, învățați să fiți buni, să căutați dreptatea, corectați nedreptatea, aduceți dreptate orfanilor și văduvelor. Deci să căutați, să rezolvați cauza văduvei. Deci ce se întâmplă aici? Trebuie să ne uităm la toate aceste lucruri. De ce erau opresați văduvele și orfanii? În Isaia 1:23 zice că prinții voștri sunt rebeli și ei se înrudesc cu hoții și tuturor le place să li se dea mită și fiecare caută daruri și ei nu aduc dreptate orfanilor și văduvelor. În Zaharia 7:9, în Ezechiel 22:7, tatăl și mama zice că străinul suferă în mijlocul lui Israel și orfanul și văduvele sunt, li se face nedreptate, li se face nedreptate. Iarăși vedem aici hoție împotriva orfanilor și văduvelor. Vedeți, mesajul acesta vine de la trei profeți importanți și de la Zaharia, de la Isaia, Zaharia, Ieremia, Ezechiel. Și fiecare profet a adus acest mesaj ca să nu o suprească pe văduvă și pe orfani. Acești oameni aruncă o cursă ca să prindă pe oameni și ei se îngrașă și nu ajută, nu rezolvă problema orfanilor și a văduvelor. Când citim Psalmul 73, la sfârșitul capitolului, are un verset minunat, 26. Domnul este stânca salvării mele și El este porțiunea mea pentru totdeauna. Dar începutul capitolului vorbește despre altceva. zice că eu am fost am fost gelos pe cel arogant când am văzut prosperitatea celui rău. Corpurile lor sunt se îngrașă și violența îi înconjoară ca și o haină. Violența aici nu înseamnă neapărat violență fizică, dar înseamnă și cruditate, nedreptate, adică o presiune. Ei vorbesc cu răutate și ei opresează, ei îi lovesc pe oamenii, pe oamenii tăi încă o dată și încă o dată. Aceștia sunt cei răi. Aceștia întotdeauna se simt bine când bogățiile lor cresc. Întotdeauna se bucură când bogățiile lor cresc. De, cu aceasta s-a mâniat Dumnezeu, pentru că ei aveau un sistem care favorizau pe cei bogați. Ei asupreau pe cei săraci, luau avantaj de oamenii săraci și vărsau sânge nevinovat. Și poate că s-au întâmplat și lucruri care nu au fost drepte. Ei mergeau după alți Dumnezei. Noi știm aceasta, deja știm că ei mergeau după alți Dumnezei. Și când ne uităm la ce ura Dumnezeu de cel mai mult, era cei care luau avantaj de alții ca să câștige ei, pentru ei înșiși. În Zaharia, în Zaharia 8:17 zice: eu urăsc aceste lucruri când voi faceți rău împotriva unul împotriva altuia. Și nu aceasta auzim noi de la creștinătatea în general astăzi. O presiune aceasta era financiară și acești bogați nu vreau să facă decât ce vreau eu să facă. Israel opreseau pe cel sărac și se închinau la idol fals. În capitolul 10:2 din Psalm zice: cel rău era împotriva celui sărac. Deci cei răi nu numai că sunt împotriva celui sărac, dar îi urmăresc cu ardoare pe cei săraci ca să îi preseze. Cum de acesta nu a fost subiect? De ce nu vorbim despre aceasta mai mult? Toate studiile pe care le avem, cum de nu vorbim despre aceste mesaje pe care Dumnezeu le-a dat Israelului? Încă o dată, noi știm răspunsurile, pentru că noi studiem din nou și din nou același lucru, dar sunt și alte mâncare. Mai este carne pe os despre care putem să vorbim. Când vorbim despre un creștin matur, nu trebuie doar să înțelegem diferența între rău și bine, trebuie să înțelegem și aceste lucruri. Deci, în prima parte a acestui discurs, vom vorbi, este moral să ne facem bogați pe spatele celor săraci? Și este moral să nu ne ajutăm unii pe alții când suntem la nevoie? Și ce l-a necăjit pe Dumnezeu cel mai mult? Care a fost cauza acestei invazii? Și vom lua acest mesaj din Jeremia 7 și vom aplica astăzi la țara noastră, la sistemul nostru financiar și vom întreba întrebarea. Noi trăim într-adevăr într-o societate creștină. Este un mesaj în societate și s-a strecurat. Întrebarea este, s-a strecurat aceste lucruri și între noi, în tovărășia noastră. Nu de mult am fost în Las Vegas pentru lucru și cum am intrat în hotel, un hotel minunat, frumos, un hotel foarte frumos și când te gândești la structurile romane și grecești din trecut care încă mai există și ne uităm la ele și ne gândim, wow, cum au construit lucrurile astea atât de frumoase. Dar după ce te mai duci un pic la dreapta sau la stânga și imediat vezi, imediat am văzut oameni săraci. Deci am ieșit din acest hotel și am văzut nu departe de acolo erau oameni săraci care locuiau în corturi, pe stradă. Acești oameni unii dintre ei nu aveau în totalitate minte acolo, erau bolnavi mental. Și acest hotel care primește milioane în fiecare zi și nu se pot duce 100 de metri să vadă că oamenii au nevoie de ajutor și să aibă grijă de ei. Și atunci mi-am dat seama cât este de ușor ca compasul moral al oamenilor să-și piardă rigiditatea. Deci, dacă servești banii, atunci nu poți servi pe Dumnezeu. Dacă servești pe Dumnezeu, nu servești banii. Nu poți să le amesteci amândouă. Cei care doresc să fie bogați cad într-o ruină și distrucție, pentru că iubirea de bani este rădăcina la tot felul de rău. Și unii au această poftă pentru bani. Și să ne uităm puțin la volumul 4 pentru un moment, pentru că volumul 4, fratele Russell ne spune în acest volum ce o să vină. Zice că este imposibil pentru un om cu o inimă curată să fie satisfăcut cu lumea așa cum este. Niciun om nu poate în totalitate să se bucure, chiar dacă el câștigă ceva. Știind că milioane din tovarășii săi trăiesc în mizerie și nevoie. Dacă vezi pe cei săraci și în zdrențe, este aproape o rușine să fii îmbrăcat bine și să îți fie cald. El, fratele Russell, ne arată în acest capitol pregătirea elementelor. Pregătirea elementelor este cel mai lung capitol din oricare dintre volume. Are 120 de pagini. Vorbește despre creșterea sărăciei și este aproape greu de înțeles sărăcia celor săraci care crește tot mai mult. Și se poate întâmpla ca și noi să cădem în problema asta? Putem și noi, dacă suntem, ne simțim comozi în situația noastră pământească, să nu mai simțim pentru cei săraci? Este niște documentare au fost făcute care se numesc Oamenii care au construit America și aici vorbesc despre cei bogați și m-am gândit, acest titlu este corect, dar nu, ei nu au construit America așa cum trebuia, ei au construit America, dar într-un mod foarte crud. Într-un mod foarte crud. Și foarte mulți oameni din business de astăzi, oameni de afaceri, urmăresc metodele acestor oameni fără de inimă. Și unul dintre oamenii cei mai bogați care au trăit vreodată, Rockefeller, el avea 40% dintre tot ceea ce se transporta cu trenul. El era al lui 40% din tot ceea ce duceau trenurile, toată marfa și el, încetul cu încetul, a zdrobit competiția lui. Erau 26 de rafinării în Ohio, 26. Și în câteva săptămâni, el a cumpărat 22 din ele. Cum poate cineva care în 6 săptămâni să meargă și să-i convingă pe acești oameni să îi vândă. Și cum? Zice, sigur că s-a dus la ei și a zis că dacă nu vinzi mie compania ta, ratele tale le voi ridica atât de mult încât tu nu vei mai putea transporta bunurile tale și atunci vei fi distrus și atunci ei o trebuie să vândă. Și omul acesta mergea la biserică în fiecare duminică. Și revista New York Times a spus în 1937, el a fost acuzat că a zdrobit competiția, s-a îmbogățit pe spatele altor companii, a cumpărat oameni care au fost spioni pentru el, ca să el să poată distruge alte companii. Și un alt om a fost Andrew Carnegie. 475 de milioane. Foarte mulți au murit în fabricile lui, pentru că el nu a pus metode de siguranță în fabricile lui. Deci foarte mulți oameni au murit în fabricile lui. Și muncitorii au făcut o revoltă, dar el a omorât 16, a distrus această revoltă. 16 muncitori au murit și el le-a spus muncitorilor să meargă înapoi la lucru. Și în același timp le-a dat o reducere de 30% în salariu, pentru ca el să se îmbogățească. Aceasta este cruditatea, nedreptatea pe care el o arăta. Acestea sunt exemple reale care s-au întâmplat în mod real. Dacă cineva aude și zice, aceasta este standard, este normal, se vede cât este de ușor să ne separăm de căile lui Dumnezeu, pentru că asta vedem exemplu în lume. Și cineva a cheltuit 700 de mii ca să construiască un fel de unde stau caii, cum să zic, o poiată din asta pentru cai. O plătit 700 de mii ca să facă o poiată pentru cai. Și sigur că oamenii nu mai vreau să meargă la biserică, pentru că bisericile suportau pe cei bogați și cei săraci nu aveau bani să dea la biserică. Și atunci, dacă oamenii săraci nu le puteau da bani preoților, preoții au început să schimbe mesajul ca să fie plăcuți celor bogați, pentru că cei bogați le dădeau bani, nu cei săraci. Și așa s-au schimbat lucrurile, chiar și în mijlocul bisericii. Și așa s-a ajuns la Prosperity Gospel. Deci, ce spune Domnul? Că dacă dai la cineva împrumut, să nu dai cu interes. Și ce se întâmplă? Oamenii dau cu interes. Și deci să nu aștepți interes de la oameni. Și numărul unu, sursa numărul unu de bogăție este de la datoriile pe care oamenii le au și le plătesc, 61%. Ce înseamnă aceasta? Dacă cetățenii noștri ar fi sănătoși și ar avea o situație financiară bună, economia noastră ar cădea. Pentru că în societatea de astăzi, dacă oamenii sunt sănătoși și dacă sunt bine din punct de vedere financiar, atunci țara noastră nu ar face bani. Ei fac bani pe datoriile pe care oamenii le au. În anul 2021, cei bogați, 400 familii bilionare, au plătit taxe numai de 8,2%, pe când omul simplu de pe stradă a plătit 13%. Deci oamenii simpli plătesc mai mult decât bilionarii. Când lucrurile se întâmplă așa, putem să punem vina pe indivizi sau recunoaștem că sistemul este greșit și sistemul trebuie să cadă? Vedeți aici o hartă, cât a fost salarul în trecut și cât este salarul acum pentru companiile. Întotdeauna sunt gata să crească salariul șefilor, dar nu cresc salariul omului de rând. Și ce spune domnul? Vino, tu cel bogat, vino, plânge-te pentru mizeria care o să vină peste tine, necazul care o să vină peste tine. Iacov 5:4. Iată, plata muncitorilor care au lucrat pământul vostru și pe care voi le-ați ținut prin fraudă, strigă împotriva voastră. Deci, în timp ce cei bogați cresc, tot mai mult, bogăția lor crește, cei săraci sărăcesc. Deci, Statele Unite a devenit o casă divizată. Statele Unite au devenit o casă divizată. Statele Unite a devenit un loc, o ascunzătoare pentru cei care promovează lăcomia. Cei bogați sunt celebrați și sunt lăudați pentru practicile lor imorale, care iau avantaj de către clasele de jos. Aceasta este o casă divizată împotriva ei înșiși, ca să crească câștigul personal. Cum trebuie Israelul să-i trateze pe emigranți? Ce le-a spus Dumnezeu? Să iubiți pe străini. Pentru că voi erați străini în pe acest pământ. Și zice că să iubiți pe străini, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului. De aceea când voi vedeți pe alții străini în țara voastră, aveți milă de ei. Dați-le altă experiență decât cea pe care voi ați primit-o când ați fost străini. Deci ideea aici este, când voi experiențați ceva, să nu plătiți cu aceeași monedă, să fiți plini de simpatie pentru cei care trec prin ce ați trecut voi. Acum, în țara noastră, retorica împotriva emigranților este diferită decât cum a fost înainte și aceasta ar trebui să fie un motiv de îngrijorare. Ei zic că vom prinde pe cei mai răi și vom trimite afară din țara asta, dar nu e adevărat, pentru că cei mai mulți dintre cei care au fost prinși, 70%, 71%, n-au niciun record criminal. Asta nu e adevărat. Deci nu sunt cei mai răi dintre cei răi. Și nouă ni se spune că emigranții sunt cei care produc crime, dar adevărul este că în ultimii 150 de ani, cei mai puțini care au fost și închiși au fost emigranți. Deci nu emigranții sunt cei care fac răul. Și atunci trebuie să ne întrebăm, este bine ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite? Părinții sunt despărțiți de copii și sunt trimiși înapoi după ce au trăit aici atâția ani? Există o conversație pe tema aceasta și de multe ori noi vorbim despre bunicii noștri, părinții noștri. Înainte nu exista lege, nimic nu te oprea să vii în această țară Și până la urmă trebuie să pună niște reguli. Ei au zis să nu ai mai multe neveste sau bărbați. Astea erau legile. Să nu ai crime în istoria ta și să nu fii bolnav cu niște boli care nu sunt vindecabile. Deci, dacă îndeplineai aceste trei puncte, erai lăsat să vii în țară. Deci, punctul este, deci, vedem femalii care arată ca și aceasta, că sunt penalizate. Am discutat noi aceeași reguli cu privire la imigrație, dacă familiile arată puțin diferit, dacă cineva ar fi ilegal, ne-am grăbit să-i trimitem înapoi acasă, ar trebui să recunoaștem, există o problemă. Și îmi amintesc când am văzut că filmul Sunetul Muzicii și cât toți așa ne-am la momentul în film în care naziștii au venit ca să-i prindă, toți ne-am încordat și pe urmă ne-am bucurat când ei au reușit să treacă peste munte. Atunci, dacă am fost fericiți pentru acei oameni, atunci de ce nu suntem fericiți pentru ceilalți care vin aici să-și găsească, să găsească un loc? Noi vorbim de frăția lui Dumnezeu care... împărăția lui Dumnezeu care va scoate tot răul la iveală, va tăia și va curăța răul din societatea egoistă, va tăia și va curăța până la oase. Aceasta nu e ușor, fraților. Această situație de a scoate la suprafață tot răul, aceasta este dureros. Aș vrea să vă arăt. Să vă întreb de unde, din ce țară este acest... Deci, guvernul nostru, fundația lui este că cel negru nu este egal cu cel alb. Că slavagismul, subordinarea către o rasă superioară este într-o condiție naturală și normală. Aș vrea să vorbesc despre rasism în țara noastră. Aș vrea să vorbesc că noi știm că slavagismul a fost rău. Noi știm că slavagismul a fost rău. Dar aș vrea să vorbesc de ceea ce s-a întâmplat de atunci. În 1877-1968 a existat lege pentru oamenii negri. Jim Crow laws. Totul era separat, trenuri separate, restaurante separate, băi separate, fântâni de băut separate. Și dacă erai negru, nu puteai să fii afară după căderea soarelui, după apusul soarelui, ci erai dus în închisoare. 95 de ani mai târziu, ei au încercat să îi facă să nu poată să voteze. Dacă știți ce s-a întâmplat în Selma, a fost acolo un protest foarte liniștit. Mergeau mână de mână și nu erau numai oameni negri, erau și oameni albi. Și ei doreau să aibă dreptul să voteze. Poliția a venit și i-a bătut, cu toate că ei erau legali, era un protest foarte liniștit. Dar se întâmplă aceasta că la un grup de oameni albi care protestează, voi nu știți, nu știu dacă voi sunteți familiari, nu știu câți dintre voi ați știut că se făceau carduri din poze cu cei care erau spânzurați. Mai ales negri, și le puneau, făceau o poză, o puneau pe un card și o trimiteau ca și invitații sau și cineva care a vorbit ceva, un negru care a vorbit cu o fată albă, în aceeași noapte a fost prins și omorât. Ei și-au pierdut mințile. Poate că ați auzit despre rasismul sistematic între 1938 și 1934. Statele Unite au încercat să ajute familiile să își cumpere prima casă, dar foarte puțin a mers la negri. Milioane au mers la oamenii albi, dar foarte puțini la negri. Și poate că ați auzit și de George Floyd. Și el a fost acuzat că a avut o bancnotă de $20 care nu a fost reală. Atâta a fost acuzat și a fost ucis. S-au întâmplat niște, un negru care mergea numai să alerge într-un cartier alb, a fost prins și omorât pentru că s-a crezut că el merge să comită o crimă. Deci astea sunt lucruri adevărate care s-a... deci dacă ești african-american, de 7 ori mai mult ești... este posibilitatea să fii acuzat că ai făcut ceva rău sau că plănuiești ceva rău. Deci, care sunt gândurile de concluzie? Să nu opresați pe străini, să nu opresați pe văduve, să nu opresați pe orfan, să nu vărsați sânge nevinovat, să nu mergeți după alți Dumnezei. Aceștia erau o casă divizată împotriva lor înșile. Noi știm astăzi, mesajul creștinilor de astăzi nu este mesajul drept. Deci, un creștin baptist, el zice că creștinii rejectează acum învățăturile lui Iisus pentru că ei sunt prea liberali. Și dacă cineva vorbește despre vorbirea despre munte, de pe munte, ei zic, această vorbire de pe munte nu se mai aplică astăzi, pentru că nu se mai potrivește cu conducătorii zilei de astăzi. Babilonul dă un mesaj astăzi pe care îl ia conducătorii acestei lumi. Ei încearcă să fie estimați. Și acum ajungem la ultimele două slide-uri. Avem aici un om îmbrăcat elegant. El se numește David Duke și face parte din gruparea KKK. Și ce a făcut el? A vrut să fie guvernor în Louisiana și el a venit cu probleme potriva emigranților. Aceasta era platforma lui vot și a primit destul de mult în Louisiana și lumea nu era îngrijorată de mesajul lui. Și dacă te duci la cineva și zici că eu sunt membru al KKK și le dai un mesaj, i-ai pierdut deja. Dar dacă ei nu știu cine ești, mesajul tău poate că îi atrage. Și cum știm aceasta? El, aici mai avem pe Carson, Tucker Carlson, care vorbește despre, analizează situația politică. Numărul 1. Vorbitor în mass media despre situația politică din America și lumea îl ascultă. Și atunci zice el, cum pot eu să fiu un om rău dacă atâția mă ascultă? Deci, mulți dintre albii care devin naziști, ei au zis că l-au urmărit pe acest om, Tucker Carlson. Deci nu vă conformați acestei lumi, fiți transformați prin reînnoirea minții voastre, pentru că dacă nu vă transformați, mintea voastră poate să fie înșelată. Deci să nu fim o casă divizată, să fim o casă care predică iubirea și confort, să nu ne legăm de mesajele din lume și Domnul să binecuvinteze, să adauge binecuvântările lui. Mulțumesc, frate, pentru acest discurs minunat. tu ne-ai spus că pentru ce trebuie să promovăm împărăția lui Dumnezeu, care este singura soluție pentru toate problemele omenirii. Îți mulțumesc că ne-ai dus aceste puncte. Vom încheia acum cu cântarea 126 a ultimele două strofe și apoi fratele Matt va încheia cu rugăciune și să se roage și pentru masa de seară. Iubitul nostru Tată din Cer, sfânt să fie numele Tău, dragă Tată, îți mulțumim foarte mult pentru această, pentru dreptatea Ta și ne rugăm ca împărăția Ta să vină cât mai curând, ca să putem vedea iubirea investită în lume și să vedem că toate lucrurile rele care se întâmplă în lume să aibă capăt. Te rugăm să binecuvinteze în acest timp și mâncarea de care ne vom bucura. În numele lui Iisus, amin.